Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Vă spun bun venit la o nouă întâlnire sub genericul Educație pentru viață, o ediție interesantă pentru toți care sunteți în interiorul familiei, sunteți părinți, sunteți soți și vă confruntați cu probleme financiare. Cât de important sunt banii în familie? Știm acea expresie, banii nu aduc fericirea, dar o întrețin. Vorbim astăzi despre bani în interiorul familiei. Împreună cu noi este pastorul și doctorul în psihologie, Daniel Duță. Bine ați revenit!
Cu toată dragostea, încercăm să vedem cât de bine ne fac banii în familie.
Îmi amintesc despre un sfat pe care l-am primit din partea unui om important pentru mine. Mi-a spus așa, înainte să mă căsătoresc, Lavinia, banii sunt foarte importanți în familie. Pe parcursul timpului mi-am dat seama că avea dreptate și am înțeles în ce direcție face referire atunci când vorbește despre importanță. Este clar că nu vorbim despre faptul că ne punem încrederea în bani, ci că avem nevoie de bani și că observăm adesea familii destrămate din pricina crizelor financiare, din pricina banilor care sunt o problemă pentru unele familii. Încercăm în ediția de astăzi să vedem cum să facem, astfel încât și atunci când banii sunt puțini și sunt importanți, că avem nevoie de ei să ne descurcăm în familie, să putem să ne menținem armonia. Dar ca să ajungem la această concluzie, vom urma și alți pași. Mai întâi, cine ar trebui să poarte responsabilitatea cu privire la finanțe, la partea aceasta materială în familie?
Să știți că ultimele noutăți ale joburilor ne-au arătat că în multe situații doamnele au început să aducă bani mai mulți decât soții acasă. Și nu este o greșeală. Nu vreau să pun responsabilitatea și să spun că responsabilitatea este pe umerii soției. Nu. Responsabilitatea este pe umerii la amândoi partenerii și este important ca amândoi să lupte pentru a crea o pungă comună. Într-adevăr, mai nou sunt cardurile și cardurile au conturi diferite și din acest motiv avem sumele puse, cheșuite diferit în conturile noastre. Însă, nu aș pune presiune pe soț sau pe soție să aducă banii, pe amândoi. Amândoi trebuie să conlucreze pentru a aduce bani acasă. Și a aduce bani acasă este nu o meserie, e o bucurie. Pentru că aduce acasă să fie casa bogată, să fie casa să aibă îndestulare, eu știu, viața noastră, în ceea ce privește organizarea vieții noastre, în ceea ce privește lucrurile care ni le cumpărăm în viața noastră. Și nu mă refer la haine, nu, ci poate la o vacanță, ci poate la un curs pe care să-l facem, la mâncarea pe care trebuie să o gătim. Toate elementele acestea noi trebuie să le cumpărăm. Și bineînțeles, de cele mai multe ori le cumpărăm cu bani. Este posibil să ziceți, da, dar noi luăm mâncarea din grădină. Da, dar în grădină sunt unii care au posibilitatea să-și sădească, eu știu, roșii, castraveți, în sfârșit mai multe. Dar acum începem să discutăm ceea ce este banul. Pentru că banul, în spatele lui, e viață. Cu alte cuvinte...
Să spuneți?
Da, cu alte cuvinte, banul are suflet. Și ceea ce vreau să spun cu...
Mi se pare că îi dați o importanță mult prea mare și mă tem pentru ascultătorii și telespectatorii noștri care vor critica și vor spune, ia uite cum se pune accent prea mare pe bani, când de fapt ar trebui să punem accent pe alte valori.
Păi toate valorile, în spatele la toate valorile, este o sumă. Este o sumă care de obicei o estimăm în bani.
prietenii, dragostea,
orice
corectitudinea,
prietenie,
adevărul, moralitatea,
da,
nu sunt...
Toate costă. Toate costă timp. Și să știți, acum venim și să și așezăm elementul ban în sensul sau în prioritățile vieții. Un om lucrează în majoritatea timp, în majoritatea oamenilor, 8 ore pe zi. De obicei, cele 8 ore pe care le dă angajatului lui sunt orele cele mai importante ale zilei, când el oferă cel mai mult. Deci el oferă viața lui ca să primească în schimb banii angajatorului. Banii aceștia sunt cumpărați cu viața mea. Banul, dacă nu-l respect, el nu te respectă. Banul, dacă nu-l pun acolo unde trebuie să muncească banul, el mă va pune pe mine să muncesc. Și nu că-i dau o valoare mare banului, are o valoare mare. Lumea se ceartă pe bani. Războaiele, în spatele războaielor, sunt banii, sunt finanțele.
Haideți să vedem care ar putea fi războaiele din interiorul familiei pornind de la bani. Ați vorbit despre existența cardurilor și despre independența pe care la un moment dat o pot avea cei doi soți. În condițiile în care, în trecut, eu am adresat acea întrebare inițială, cine poartă responsabilitatea financiară în familie, tocmai pentru că există o diferență. Dumneavoastră ați spus că acum ambii parteneri, ambii soți,
așa
poartă
este
această responsabilitate. Aș spune că este oarecum, pentru multe femei, în detrimentul lor, pentru că trebuie să se ocupe de tot ce înseamnă familie și să își păstreze slujba, să depună un efort pentru a avea resursele materiale necesare. Totodată, așa cum spuneați, acum sunt femei care câștigă mai mult și vorbim despre un procent destul de mare al acestora, dar la momentul acesta există și problema legată de conturi diferite și de independență financiară și planuri, poate că, independente. Ceea ce nu era în trecut.
Așa este, dar totuși, chiar dacă sunt conturi diferite, este un management comun al banilor. Lucru care ne
dar
aduce...
modern este să nu fie.
Să nu
da?
Fie.
Eventual, lucrurile acelea comune sau... tot ceea ce ține de familie, cheltuielile familiei, da, de întreținere a locuinței, a copiilor, alimentația, să spunem că acestea sunt din contul comun. Însă, fiecare să aibă și banii lui.
Vedeți,
cât este... de constructiv este lucrul acesta?
Este o organizare a familiei în ceea ce privește comunul și nu avem cum să fugim de lucrul acesta. Balanța în mare este ca ceea ce intră în familie să nu fie mai mare decât ceea ce iese din familie, să nu fie mai mare decât ceea ce intră în familie.
Adică cheltuieli mai mari decât venituri?
Decât venituri. În balanța aceasta, noi trebuie să organizăm. Sunt lucruri indispensabile. 1. Chiria. Sau căldura, sau apa, gunoiul, toate aceste lucruri comune ale noastre, care noi trebuie să le punem deoparte. Fie că într-un element comun al soldului nostru, fie că răspunde de ele soțul. Facturile de energie, facturile de gaz, facturile... Deci acestea sunt importante. 2. Alimentația, mâncarea. Avem nevoie să mâncăm.
Dar...
După care sunt anumite elemente legate de plăceri. Nu înainte de a pune deoparte ceva pentru sănătate. În orice moment poate să intervină o gripă, poate să intervină o problemă medicală care necesită bani. Deci organizarea, să zic așa, stocului comun al banului are principiile lui. Nu am primit banul, mă duc la mall, am cheltuit tot și după aceea vedem ce o mânca. Nu, trebuie să organizăm, punem deoparte pentru chirie.
Este despre un plan financiar, despre un buget pe care să-l aibă familia, vom vedea și chiar aș vrea ca spre finalul emisiunii, chiar dacă și în alte ediții, poate că având alt titlu, am vorbit despre bugetul familiei, poate că ar trebui și în emisiunea aceasta să punctăm exact, dumneavoastră ați amintit, despre niște plăceri. Vorbind despre conflictele care apar în familie din cauza banilor, plăcerile acestea sunt cumva elementul care generează conflict. Dacă plăcerile mele sunt mai scumpe decât ale tale, unde ajungem? Și dacă eu îmi permit să-mi satisfac aceste mofturi și celălalt poate că este mai econom, poate că este mai conștient de nevoile pe care le are familia, de... sau se bazează pe principiul că ar trebui să mai facem și o investiție, să mai economisim ceva. Unde se ajunge?
Da. Vedeți, în momentul în care începe războiul acesta, datorită banului care oferă, atenție, oferă putere. Banul oferă putere. Și dacă puterea nu o controlezi bine, puterea te controlează pe tine. Însă, dând la o parte anumite principii, le-aș spune divine sau le-aș spune oneste în ceea ce privește o relație de căsătorie, și anume relația de reciprocitate. Eu îmi iubesc soția și îmi doresc să se simtă bine și să-i construiesc plăcerile ei. Soția mă iubește pe mine și își dorește ca să-mi construiască plăcerile mele. Automat, când eu am grijă de plăcerile soției mele, pe care le știu de un an, 2, 5, 10, 20 de ani, suntem căsătoriți, începem să ne cunoaștem și știu ce are nevoie să și ce îi aduce plăcere. Automat, în momentul respectiv, știu cât să pun deoparte pentru plăcerile ei. În momentul respectiv intervine războiul plăcerilor. Vreau și tu să te simți bine. Vreau și pentru tine să cumpăr un lucru.
Deci îl pune pe celălalt mai presus de tine.
E important lucrul acesta. Și dacă se ajunge la complementaritatea aceasta în care eu lucrez pentru soția mea, soția mea lucrează pentru mine, lucrul acesta mă aduce pe mine să ies din războiul acesta, să fur bani, să pun deoparte ca să pot să-mi cumpăr și eu ceva, ceea ce nu știe soțul, ceea ce nu știe soția, și la timpul potrivit o să vadă că de fapt am vrut să o fac nu din răutate, dar făcând o dată, de două ori, de trei ori, încep să umblu la portofoliu comun și să ascund din el. Reușind să ascund din bani, nu fac altceva decât să încep să mărturisesc strâmb împotriva aproapelui meu, să mă ascund de el. Un ascunziș financiar conduce la un ascunziș poate moral mâine, care conduce la apoi în altă zi la o separare. De aceea este importantă onestitatea, realitatea și
sinceritatea.
Și adevărul în tot ceea ce facem noi. Care mă conduce pe mine deci, să construiesc împreună cu soția mea.
Până la urmă, toate acestea pornesc de la comunicare, de la încredere. Am încredere să-i spun soțului, să-i spun soției cât de mult îmi doresc un lucru sau cum consider eu că ar trebui cheltuiți banii pe care îi avem împreună. Poate că într-o anumită direcție, mă refer la o investiție, s-ar putea ca eu să fiu de acord cu investiția aceea, soțul sau soția să nu fie de acord. Dacă există această comunicare, nu va trebui să ascund ceva. Dacă există încrederea, nu va trebui să ascund ceva.
Exact, m-ați ajutat în momentul acesta să vă dau răspunsul cum au banii suflet. Da, pentru că în spatele unei relații este o coloană vertebrală. Coloana vertebrală se numește comunicare. Comunicarea la nivel relațional, verbal, gestual, la nivel financiar, la nivel intim, la nivel, legat de muncă și de celelalte, de poftele noastre. Banul trebuie să comunice. În sensul că eu trebuie să îl pun pe masă astfel încât el să fie la dispoziția mea. nu banul să mă comande pe mine, ci eu să comand banul.
Cum ar putea banul să mă comande pe mine? Puteți să vorbiți pe direcția aceasta astfel încât să vedem în ce categorie ne regăsim?
Da, cum să zic, dacă aș fi să aprofundez problema aceasta, este un element de dependență. Un element de dependență, așa cum dependența poate să fie de drog, poate să fie de pornografie, poate să fie de alcool, de tutun, așa să fie dependența de bani. Iubirea de bani de care am auzit de atâtea ori, iubirea de bani este păcătoasă. Cum? Până la urmă, banul, eu muncesc pentru el. Eu trebuie să mă folosesc de bani, nu neapărat să... Și este diferență între a iubi banul și a respecta banul. Pentru că respectând banul, mă respect pe mine.
Care am muncit, care am sacrificat, așa cum spuneați, că e o parte din viața mea acolo.
Și din cauza aceasta eu dau 8 ore de muncă, 8 ore plus o oră dus, o oră întors, sunt 10 ore pe care le dau, poate și mai mult, sunt firme care țin angajații, poate și 10 ore. Și în spatele vieții mele pe care am vândut-o, am primit banii respectivi. Banul respectiv care este viața pe care am dat-o eu, eu trebuie să respect banii aceia, pentru că trebuie să mă respect pe mine.
Se pare că, pentru că am amintit despre comunicare și despre valoarea banilor la momentul acesta, se pare că ambii soți trebuie să aibă aceeași gândire cu privire la bani, aceeași perspectivă. Dacă eu respect banii și celălalt nu, dacă pe mine mă conduc sau pe mine nu mă conduc banii, ci doar mă folosesc de ei, iar pe celălalt partener nu... S-ar putea să existe mari probleme la capitolul acesta, iată, pentru că dumneavoastră vă ocupați în mod special de consiliere premaritală. Se discută aceste aspecte, în general, înainte de căsătorie?
Cum să nu? Elementul acesta este foarte important și cu orice cuplu pe care îl aduc în fața altarului, discut problema acestui balans al banului. Vedeți, sunt două situații pe care telespectatorii dumneavoastră le au în față. O situație în care un partener aduce banii acasă și o altă situație în care amândoi parteneri aduc banii acasă. Cel care nu aduce banii acasă trebuie să respecte pe partenerul care aduce banii acasă și nu neapărat că nu știe valoarea banului, dar trebuie împreună cu el să construiască cheltuirea acelor bani. În momentul când un partener aduce banii acasă, știe ce investește pentru banii respectivi, timpul respectiv și astfel respectă altfel banii respectivi. Bineînțeles, acum sunt situații în care oamenii au o punguță destul de strâmtă de bani și trebuie o organizare foarte precisă în legătură cu administrarea casei, alimentația și strict medicamente.
Poate nu mai vorbim despre...
De haine, da, haine sau alte plăceri, alte plimbări. Sunt, să zic așa, un grup de oameni care reușesc, dincolo de lucrurile acestea, să-și permită și haine mai scumpe, poate și plimbări mai scumpe, poate și o casă mai scumpă sau o mașină mai scumpă. Totuși, noi trebuie să respectăm banii. Respectând banul pe care eu l-am câștigat, pe care soția mea l-a câștigat.
Adică, îl respect și prin faptul că nu cumpăr lucruri foarte scumpe, pentru că până la urmă, de lucrurile acelea mă folosesc, ele își pierd valoarea și se pare că nu am respectat suficient banul, munca mea, efortul, sănătatea și poate că și ceea ce spune Biblia, că Dumnezeu ne dă toate acestea, nu ne aparțin nouă.
Fiecare obiect are o valoare. Ca să luăm obiectul respectiv, noi trebuie să dăm valoarea respectivă. Nu odată, valoarea respectivă este posibil să fie mai mare decât normal. Noi trebuie să avem acest flair feeling, să avem această funcțiune de a evalua foarte bine ceea ce trebuie să cumpărăm. Știți ce am observat în cuplurile pe care le-am consiliat? fiecare cuplu se manageriază astfel încât soțul este bine să, este bun să poate repara ceva la casă, poate să aducă un instalator, știe să discute cu el, ce materiale să cumpere, ce manoperă să dea, soția știe ce să cumpere din magazin să gătească, sănătos, să fie în, în termenul de garanție. Deci, observați, la toate elementele acestea există o valoare și există un simțământ al, al valorizării respectivului lucru. Acum, peste tot se poate negocia și nu este rău să negociem, pentru că să nu luăm obiecte prea expansive cu valoarea. Lucru care ne ajută pe noi să, să respectăm banul pe care l-am câștigat noi, dar să îl și prețuim. În momentul când eu am dat un ban pe un anumit obiect, poate să fie mașină, poate să fie un kilogram de mere, mașina are un preț, kilogramul de mere are un alt preț. Pe fiecare trebuie să-l respectăm în felul lor. Mașina trebuie să o spăl,
să
o întrețin.
Să vedem care este raport calitate-preț. Da? Până la urmă, știți, sunt prea sărac pentru a cumpăra lucruri ieftine.
Îmi place că spuneți lucrul acesta. De în multe ori nu trebuie
da,
să...
Pentru că spuneați, e vorba de un preț. Dacă prețul a fost mai mare și calitatea este mai bună, termenul de garanție este mai mare.
Mai lung.
Și atunci nu mai cumpăr foarte repede același produs.
Așa este.
Dacă nu vorbim despre alimente, evident.
Și să știți că tot acest management vine din spatele meu, din puterea mea financiară. Că dacă îmi permit să cumpăr bicicletă ca mijloc de transport, bicicletă îmi cumpăr. Dacă pot să îmi cumpăr un Logan, îmi cumpăr un Logan. În funcție de puterea mea financiară. Dar această putere financiară mă conduce la un comun și la o decizie comună. Nu o putere individuală a partenerului. Eu aduc mai mulți bani acasă, eu decid. Și între partenerii, unde decât soțul aduce bani acasă, sunt situații destul de multe în care soțul aduce bani acasă, soția a avut grijă de copii, amândoi decid în cheltuirea banilor.
Până la urmă au decis împreună să aibă copii.
Da.
Este bucuria amândurora, iar soția am putea spune că sacrifică o parte din viața ei. Da? Educând, sacrifică în sensul că pe plan profesional ea nu se mai dezvoltă. Pe plan financiar ea nu mai primește un salariu.
Așa este.
Are însă alte satisfacții atunci, le împarte cu soțul satisfacțiile acestea și soțul satisfacțiile financiare la fel. Nu este evident și normal așa?
Dacă ar fi să împărțim lucrurile acestea,
mă refer la împărtășire, da?
Împărtășire și împărțire. Vreau să vă spun că așa este lumea în care trăim. Aceasta pe care noi o iubim. Din banii care ne rămân, pentru plăcerile noastre, de obicei, așa spun specialiștii și vă spun că se consemnează în multe familii, 80% îi cheltuie doamna și 20% îi cheltuie domnul. Poate
doamna pentru tot ceea ce ține de casă.
Nu. Credeți după că... ce am terminat casa, după ce am terminat mâncarea, dați-mi voie și sunt foarte punctual în ceea ce spun, pentru plăcerile noastre, poate vestimentale, să zic, să
aici
iau un exemplu.
Aici vorbim despre o categorie socială, da?
Nu.
Diferită. Despre...
Orice categorie socială. Orice categorie socială. De ce? Pentru că...
Deci și persoanele sărace.
Le rămâne 100 de lei. Le rămâne 100 de lei. La alții le rămân 100 de milioane, poate. Eu vorbesc de procent. 80% așa. De obicei se cheltuie pentru doamnă, 20% pentru domn. Astea sunt. Dincolo de ce înseamnă mâncare, dincolo ce înseamnă întreținere, dincolo ce înseamnă medicație, dincolo ce înseamnă nevoile copiilor. Au rămas 100 de lei.
Ar fi bine să existe...
Să știți că...
O echitate, la ce mă gândesc? Acum mă gândesc la o altă categorie socială. La persoanele care fac parte dintr-o familie unde există dependență. Da? Sunt soți în care există dependență de alcool. Soțiile se luptă să întrețină familia aceea, să-și întrețină copiii.
Să știți că da, aici este o problemă. Este o problemă.
Da, nu generalizăm, dar vedem cumva o altă.
Dar punga comună este faultată, intră în derapaj toată organizarea datorită acelei dependențe.
Exact.
Și să știți că poate să fie o dependență și în partea feminină de a-și cumpăra prea
evident,
multe lucruri.
Am încercat să fac un echilibru.
Da, așa este. Așa este.
Dar mă gândesc acum la datorii. Dacă există această diferență de percepție a valorii, a valorii banilor, a importanței banilor, unul vrea să trăiască la un nivel mai înalt, altul se mulțumește cu mai puțin. Mă refer la cei doi soți. Tendința de a-ți depăși limita, nu bazându-te pe extinderea veniturilor printr-o muncă mai mare, printr-un efort mai mare depus sau printr-o specializare, o ridicare din punct de vedere profesional, ci prin datorii.
Să știți că, într-adevăr,
cât de mult afectează familia?
Lumea consumatoare, și nu vreau să dau America, pentru că America este în toată lumea, se bazează pe credit card, pe creditul pe care îl ia de la bancă la secundă, la minut. Și, cum să spun, s-a construit
asemenea. Le place nivelul lor de trai, considerăm că toți își permit.
Și tot timpul sunt datori. Tot timpul sunt datori la bancă. Însă ei trăiesc bine. Să zicem că trăiesc bine și
invidiem noi.
Și își cumpără tot ceea ce își doresc. Lumea din România sau din Est au o altă mentalitate. Ne punem banii deoparte, după care cu acest cash pe care l-am făcut, atunci mergem să ne cumpărăm mașina sau mergem să ne cumpărăm casa sau mergem să ne cumpărăm, eu știu, un costum sau altceva. Ei se duc la credit card, au dat cu cardul acolo, au cumpărat și după aceea plătesc. Să știți că din punctul nostru de vedere al românului, pentru că sunt român, prefer sistemul să nu fiu dator.
Chiar dacă ajungeți la a vă îndeplini visul de a vă cumpăra mașina când deja sunteți bolnav, când deja nu vă mai puteți bucura suficient?
Aici este problema. Dacă gândesc să am totul atunci la bătrânețe, când sunt tânăr, nu mai îmi permit să am și o casa mea, să am o mașină mai frumoasă, să am, eu știu, sau o vacanță mai...
Care să funcționeze până la urmă mașina, nu știu dacă...
Datoria pe care o fac trebuie să o estimez cum o dau și să nu fie lațul meu pe care mi-l pun în jurul gâtului pentru a mă spânzura.
Foarte important lucrul acesta. Iar eu am pus problema din perspectiva în care nu ambii soți sunt de acord cu un împrumut, cu un nivel de trai mai bun, ci doar unul dintre ei. Și aici se nasc dispute. Și unul dintre parteneri se poate simți legat, așa cum spuneați dumneavoastră, și cu lațul de gât. Altul se poate simți foarte relaxat în sfârșit și a îndeplinit visul, se bucură de ceea ce are. Unde se ajunge?
Revenim la votul din familie. Dacă un membru din familie nu dorește să cumpere un lucru, trebuie ca celălalt să țină cont de lucrul acesta. Pentru că revenim la problema comunicării. Comunicarea este importantă la nivel financiar. Iar teama aceasta, vedeți că teama aceasta a doamnei sau a domnului vine din eșecuri de familie pe care eu le aduc transgenerațional. Tatăl meu, mama mea, bunicul meu au trecut prin acest lucru și știu ce s-a întâmplat. Dau un exemplu. Bunicul meu a împrumutat pe cineva cu... Bunicul meu a fost afacerist și a împrumutat pe cineva cu bani, foarte mulți bani, și respectiva persoană nu i-a mai dat banii. A intrat într-o depresie. Au fost zile întregi în care bunicul a fost în depresie. Și a rezolvat problema financiară, dar bucățica aceea de timp de ani pentru el a fost destul de rea și destul și-a consumat energia. Deci trebuie
dintr-o astfel de experiență înveți să nu mai ajuți pe nimeni, dar cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să fim de ajutor, să dăm fratelui nostru când ne cere împrumut și să nu-i dăm cu
Trebuie dobândă. Să cercetăm unde dăm.
Trebuie să cercetăm, dar mai există un principiu, spunem noi, în mod special pentru creștini, să fii dispus să dai și să-ți asumi că dacă nu primești înapoi, adică suma aceea să-ți permiți până la urmă să te lipsești de ea, nu?
Înseamnă că suma aceea este un plus pe care tu l-ai. Exact. Și pe care nu-l suporți din mâncarea ta, din întreținerea ta, din viața copiilor tăi. Bineînțeles că au fost situații în care l-am împrumutat cu o sumă foarte mare pe bani pe vecinul meu, să zicem, și vecinul n-a mai vrut să-ți dea banii. Ei, au început certuri, au început poate și...
Deci indicat este, așa cum spunea, să cercetăm. Haideți că aș vrea, până la finalul emisiunii, să punctăm câteva lucruri de care fiecare familie are nevoie. Iată, ați vorbit despre un plan al familiei. Un plan comun, despre un buget. Ce facem dacă am trăit la un anumit nivel, și vom reveni la referitor la buget, ce facem dacă am trăit la un anumit nivel mai ridicat și dintr-o dată a apărut o criză financiară? Cum ne adaptăm?
Da, să știți că am trecut prin ea. Nu mă refer eu ca persoană, ci noi ca societate. Am trecut. Și anume...
Sperăm să fi trecut deja.
Da, putem spune și așa, și așa.
Și așa, exact.
Și să știți că aceste crize tot apar poate în viața noastră datorită unor situații neprevăzute, legate de boală, legate de incapacitate de muncă, legate de pierderea unui job, unei slujbe și bineînțeles că strâmtorarea poate să fie individuală la nivelul societății. Ce se întâmplă? Dacă am reușit să avem o sumă de bani, să zicem 2000 de lei pe care noi îi administram pe o lună și atunci era un trai bun sau 4000 de lei să spunem, un trai bun la 4000 de lei pe lună. Dacă se întâmplă o criză și la jumătate ajungem la 2000 de lei, trebuie să restructurăm și să reorganizăm. Să reorganizăm astfel încât să intrăm într-un sistem, să schimbăm sistemul respectiv în care noi cheltuiam pe lună 4000 de lei pentru a ne simți bine, întreținere, fructe, alimente,
sănătate,
îmbrăcăminte,
întreținerea copiilor.
Am spus 4000 de lei. Dacă este o criză și sunt la 2000 de lei, la 50% vine această strâmtorare, trebuie reorganizat pe 2000 de lei. Și ce înseamnă reorganizată? Punem deoparte întreținerea, punem deoparte mâncarea la care nu putem să plătim jumătate din întreținere, n-avem cum. Nu, trebuie să ne încălzim, trebuie să avem apă caldă, trebuie să avem, eu știu, energie electrică, trebuie să avem mâncare. Poate să fim atenți puțin la mâncare. Poate am luat poate foarte multe semi-preparate. Acum luăm anumite legume și noi le aranjăm și poate și de aici organizăm puțin o plată mai mică.
Sau, iată, vorbim despre mediul urban. Pentru că este viața aceasta atât de trepidantă, nu se mai gătește la fel de mult în familie.
Da.
Se câștigă niște bani prin faptul că cineva petrece mai mult timp în bucătărie.
Așa este și petrecând mai mult timp în bucătărie, înseamnă că nu are de lucru, automat este o scutire de bani.
Face un efort ca pe lângă
slujba. E o scutire de bani pentru mâncare și contează foarte mult. Pe lângă lucrul acesta, trebuie să recunoaștem, mâncarea făcută în bucătărie este sănătoasă. Deși ne îndreptăm cei mai mulți, datorită multinaționalelor, spre a mânca fast food sau a mânca la minut sau a mânca, în oraș. Lucru care, bineînțeles, îl plătim. Îl plătim și ca sănătate și ca preț.
Cum îl implicăm pe Dumnezeu în problema financiară? Ce ne învață Dumnezeu, Biblia, cu privire la aspectul acesta legat de bani, de administrarea lor în interiorul familiei?
Dumnezeu, acum...
Că noi spunem, ne rugăm la Dumnezeu să ne dea și El spune că pâinea și apa nu le va lipsi celor credincioși. Spune că îi binecuvintează pe aceia care sunt credincioși. Observăm și în viața noastră și în viața altora binecuvântarea, dar nu la fel de mare ca în viața altora care au mai mult decât noi.
Da. Dumnezeu este Cel care ne dă. Ne dă viața pentru a o cheltui și a ne lua bani. Însă El spune așa, dați cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu ce al lui Dumnezeu. Și îmi place să spun că noi avem o datorie față de Dumnezeu să, din salariul nostru, să îl oferim lui. Și cred ceva, cred că nu că îl dăm lui Dumnezeu, este exercițiul nostru de recunoaștere la nivel divin, la nivel divin, că de la El primim totul. Acea parte, eu știu, 10% sau 15% din salariul nostru pe care îl punem deoparte pentru El, pentru nevoile, eu știu, pe care societatea bisericii o întrevede pentru ajutarea celor săraci sau elementelor de binefacere.
Sau predicarea Evangheliei.
Ce vreau să spun? Dumnezeu, întotdeauna când eu am intrat în aranjament cu El, în business cu El, niciodată nu m-am păcălit. Dacă recunosc că de la Dumnezeu am ce am, și anume viață, sănătate, inclusiv posibilitatea de a lucra, inclusiv serviciul respectiv, atunci altfel mă raportez la bani, altfel pun o sumă deoparte pentru lucrarea cu Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu, și astfel celelalte 9 părți sau 8 părți pe care le opresc acasă, eu mi le manageriez în prezența lui Dumnezeu, în frica de Dumnezeu, în relație cu Dumnezeu, astfel că e transparență în managementul banilor pe care l-am. Nu am nevoie să spun, știi ce, tu soț, tu soție, trebuie să spui soțului tău. Dacă Dumnezeu este în managementul tău, nu trebuie să mai spui, că e transparență. Dacă e transparență vis-a-vis de Dumnezeu, de relația cu Dumnezeu, automat este transparență în relația cu partenerul tău de viață și este un lucru pozitiv, este un lucru bun.
Întâlnim persoane credincioase care, din punct de vedere financiar, nu o duc prea bine. Dar se ghidează după principiul lui Dumnezeu, care spune: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Este greșit lucrul acesta?
Acum să vedem dacă persoanele acestea poartă o naivitate extremă sau sunt niște oameni care într-adevăr se dedică acestei credințe într-un mod special. Cred că...
Adică am așteptat să se împlinească această făgăduință și oamenii care se dedică într-un mod special lucrările lui Dumnezeu chiar să aibă din destul.
Și eu cred că se întâmplă. Eu cred că se întâmplă. Dumnezeu nu lasă păsările fără mâncare, nu lasă animalele fără mâncare și fiecare în cadrul lor de viață, de conviețuire, își găsesc hrană, își găsesc adăpost, cu atât mai mult oamenii. Oamenii care noi, între noi, avem o relație nu numai de complementarizare, ci o relație... O relație care necesită afecțiune între noi. Și automat, ce părere ai când treci pe lângă un cerșetor? Acum știm că în spatele cerșetorilor este cineva care culege bani. Este posibil să fie așa, este posibil să nu fie așa. Dar sunt situații în care sunt oameni care într-adevăr n-au bani și n-au ce mânca. Acolo cred că o faci cu mare dragoste să te duci să duci din banii tăi și cu mare satisfacție poate îi și gătești și îl înveți. Sunt oameni care nu s-au născut cu știința de a manageria banii, de a câștiga banii, dar sunt oameni care știu să vorbească și știu să se apropie de Dumnezeu. Însă cred ceea ce spune proverbul: pică pară măleață în gura lui nătăfleață. Adică? Într-adevăr, eu ca persoană nu accept să ajut puturoșii. Nu accept să ajut puturoșii, să meargă la muncă. Și este corect lucrul acesta.
Și să acceptați să le dați de lucru?
Da, da, să muncească, să lucreze.
Pentru că îi evaluezi și spui: nu muncește, omul acesta nu mi-aduce un beneficiu dacă îl iau la muncă.
Bineînțeles că să știți că sunt oameni care doresc să fure timpul și automat oamenii de bon ton îi lasă o perioadă până când le spune că te disponibilizezi și aruncă în cârca șefului că nu l-a vrut la muncă. Nu, de multe ori și această situație se creează tot din cauza
celui care nu se implică și nu.
Da, nu se implică și poate este și puturos. Și să știți că cred ceva.
Biblia spune, cine nu muncește, nici să nu mănânce.
Păi da, cred că lui Dumnezeu nu-i plac puturoșii. Și e nevoie din acest motiv, din acest fapt, să avem respect la bani. Nu să-l dăm unor puturoși. Într-adevăr, dacă e o situație de boală și omul nu poate să lucreze, vedeți dumneavoastră că și statul are asistența socială care se duce, îi face dosar respectivei persoane îl evaluează și îi dă un anumit salariu să poată să trăiască o anumită pensie sau o anumită indemnizație ca să poată să trăiască și cel puturos și cel care nu poate. Însă îl analizează să vadă dacă poate și cel care poate să muncească îl aduce să presteze muncă în folosul comunității.
Ce facem dacă în familia noastră se pune prea mare accent pe bani și toate discuțiile se centrează pe bani? Cum putem să comutăm, să punem accent pe altceva? Pentru că, da, spuneați, banii sunt importanți, îi respectăm, dar dacă totul se centrează pe bani, se pare că pierdem ceva, pierdem bucuria.
Să știți că această întrebare parcă are cel mai frumos sens din toate întrebările care mi le-a spus. Într-adevăr, dacă punem banul deasupra tuturor lucrurilor, banul ne va comanda. Nu. Nu. Avem nevoie de bani, dar nu ei să ne conducă pe noi. Și în bucuria dintre soț și soție, nu banul trebuie să intre în discuțiile lor, cele mai de afecțiune, cele mai importante. Vedeți dumneavoastră, dacă luăm un sondaj care s-au făcut sau un sistem de evaluări vis-a-vis de problemele care apar în familie, 85% sunt problemele legate de comunicare verbală și gestuală. Iar banul vine cam la al patrulea loc, cu un procent de 4, 5, 6, 8% maxim. Într-adevăr, și banul poate să strice o relație, dar este mult mai jos. Din acest motiv vreau să spun că dacă ne coborâm jos acolo și începem să ne certăm pe bani, înseamnă că noi avem o problemă. Unul, cred că nu-L avem pe Dumnezeu pe primul loc. Doi, nu-L avem pe primul loc în relația noastră pe partenerul nostru și eu nu cumva m-am căsătorit cu banul. Trei, sunt copiii, este casa. Da, în spatele la tot ceea ce am spus stau banii și în relația mea cu partenerul și în relația mea cu casa și în relația mea cu copiii și cu alimentația sunt banii, dar nu neapărat banul îl discut prima dată, ci relațional relaționez prima dată cu copilul, cu soția, cu casa, ceea ce mă face pe mine să nu mă comande banul și să nu fie banul cel care îmi dictează. Mai am încă o vorbă pe care o spun într-o glumă serioasă. Nu ținem banii la buzunarul de la piept. Îi ținem în buzunar. Spune evreul, banul trebuie să circule. Banul trebuie să circule și are dreptate. Nu trebuie să iubesc banul, trebuie să-mi iubesc partenerul. Între ban și partener nu aleg banul, aleg partenerul. Dacă aleg banul, înseamnă că eu am o altă valoare.
Pentru că există tendința aceasta în societatea atât de materialistă, de consumeristă, să evaluăm pe oameni în funcție de banii pe care îi au, de poziția materială. Însă altceva este mai important, așa cum vorbeam, în interiorul familiei, dragostea este cea care poate să rezolve sau să treacă mai ușor peste criza financiară. Să știți vorbeați că... despre un buget. Poftiți! Și după
vreau, da, vreau să vă spun, legat de bani, în sondajele legate de standardele de fericire ale oamenilor, au fost găsiți oameni în țări sărace care sunt fericiți și care nu au bani ca în alte țări. Ceea ce spun că, într-adevăr, banul aduce fericire, dar aduce și necaz. Este posibil să se certe că nu au bani, dar sunt situații să se certe că au prea mulți bani și avocați și case și, în sfârșit, fericirea este ajutată de bani, dar nu este, să spun, susținută numai de bani.
Vorbeam despre importanța comunicării pe toate palierele, în toate direcțiile, astfel încât să putem depăși mai ușor momentele în care banii sunt o problemă. Suntem la finalul acestei emisiuni. Cred că ar mai fi câteva lucruri de spus. Aș vrea să ne referim acum puțin la buget. Pentru că fiecare familie se confruntă cu această problemă. Tendința este să cheltuim mai mult decât avem. Cum să ne facem un buget astfel încât să știm cât avem de consumat?
Păi, în primul rând, trebuie să știu ce am în punga mea comună. Să știți că
e bine ca punga să fie comună în totalitate?
Comună. La nivel mental, nu neapărat de conturi. Că,
nu, ne referim, da, știe și soțul, știe și soția câți bani
câți
avem.
Bani sunt.
Da.
Sunt și ce investiții avem de făcut și ce program de investiții avem de făcut. Dar să știți că a apărut mai nou o chestiune foarte inedită, terapia cheltuielilor. Mă duc, sunt nervos și mă duc să cheltui bani și cumpăr lucruri pe care nu le folosesc niciodată. Așa se poate întâmpla și la cumpărarea de alimente. Cumpăr alimente, le înghesui în frigider, ies din termen de garanție și le duc la tomberon. Trebuie
facem o analiză a
bugetului,
nevoilor,
da?
Bineînțeles, a veniturilor mai întâi.
Da.
Apoi a nevoilor, care țin și de întreținere, de alimentație, de îmbrăcăminte. Ne referim aici în mod special la copii, pentru că, da, acolo...
Sunt nevoi stricte.
Sunt nevoi stricte. Este iarnă,
trebuie să-și ia ghetuțe, să-și ia o haină groasă.
Și de sănătate, cum spuneați dumneavoastră totodată.
Da, trebuie să avem în vedere întotdeauna când facem un buget de o rezervă. Este bine să ai o rezervă în caz de situație, în caz de un accident de sănătate sau ne vin musafiri, trebuie să știm de unde luăm niște bani ca să putem să fie bine.
La capitolul acesta cred că multe familii au o problemă, ar trebui poate că discutat mai mult sau educați mai mult oamenii pe direcția aceasta, cum să faci ca din puținul pe care îl ai să reușești să ai și o mică rezervă în fiecare lună. Vă mulțumim pentru participarea la această emisiune, sperăm că faptul că există posibilitatea aceasta de a fi consiliați tinerii înainte de a face pasul către căsătorie și pe direcția aceasta financiară, să se evite problemele.
Derapaje, da.
Da, la capitolul acesta, iar cei care nu au fost consiliați înainte să poată să învețe, să comunice foarte mult și pe direcția aceasta, astfel încât să nu existe probleme. Vă mulțumim tuturor pentru că v-ați luat timp să fiți alături de noi. Credem că aceste sfaturi ne sunt folositoare. Vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață. Toate bune, la revedere!